Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
evropaelir.org.
Maqedonia shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Kjo periudhë ishte përplot me sfida, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Referendumi i 8 shtatorit të vitit 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët për shkak të anashkalimit të kërkesave për barazi në shtetin e ri që po krijohej. Edhe 26 vjet nga pavarësia, shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
26 vjetori i pavarësisë së Maqedonisë po shënohet me aktivitete të shumta, ndërsa manifestimi qendror është mbajtur me një tobim para qeverisë me moton Maqedonia e lirë jeton e lirë, ku para masës së të buar kryeministri Zoran Zaev foli për të kaluarën dhe të ardhmën e vendet, të cilin si shfaqe për të ardhmën më e mirë pas krizës në për të cilën ka kaluar në veçanti vitet e fundit.
Oqit e na celata me gjunarot në javnos gjithvërtev me konnas, so toa shto na mudar. I trpeli fnaqi od zemja generator na kriza.
Syte bashkësisë ndërkombëtare i kemi kthyer nga ne, pasi në mënyrë të guximshme nga një vend generator i krizës e shndruan vendin në motor të zhvillimit të rajonit. Ekzistojnë gjasa reale që Maqedonia të merre komandim të pastër, e më pas edhe datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Gjasat janë reale që të bëhemi edhe shteti 30 antar i NATO-s. Maqedonia sërish ka politikan të përgjegjshëm, të cilët e dinë se çfarë i duhet popullit. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë Maqedoninë si një shteti për të gjithë, ka deklaruar Zaev. Maqedonia pavarësin nga ish Jugoslavia e ka arritur pa gjakderdhje. Më 8 shtator të vitit 1991 u organizua referendumi për pavarësi, i cili u bojkotuan nga shqiptarët, pasi kushtetuta e definonte Maqedoninë vetëm si shtet të Maqedonasve, për dallim nga kushtetuta komuniste e vitit 1974. Sipas të cilës, edhe shqiptarët ishin popull shtetëformues me të drejta të barabarta me Maqedonasit. Kushtetuta ishte vlerësuar si generatori shumë krizave që e përcollën Maqedoninë deri në shpërthimin e konfliktit në vitin 2001, konflikt që u mbyll me një marrëveshje paqësore që çoi në ndryshimin e kushtetutës, me një ridefinim të ri të Maqedonisë, por sërish me probleme edhe 16 vjet pas të nënshkrimit të marrëveshjes së orit. Para se gjithasht ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe dhe të drejtat kolektive të popullatës shqiptare, e cila sipas të dhënave statistikore përbën 25% të popullsisë së 2 milionëshe. Skender Hasani, historian dhe drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptareve, thotë se shqiptarët në Maqedoni, ashtu sikur edhe ata në Kosovë dhe vise tjera shqiptare, ishin për pavarësinë e vendit, por të një republike demokratike me të drejtat të barabarta me popullin maqedon. A i thot se referendumi për pavarësi u bojkotua kur qartë dolën tendencat e palës maqedonase për krijimin e shtetit një etnik, me të drejta të cunguara, madje edhe më të pakta se në regjimin e kaluar. Shqiptarët si pas Sasanit edhe sot dhe kësaj dite, ende nuk kanë realizuar në tërsi të drejta të tyre, dhe fajtor për këtë si që thot a i, janë edhe elitat politike shqiptare.
Nga jo periudhe, dere ditët e sotme, shqiptarët nuk arritën që ti plësojnë ato artikulime që ndodhën në periudhën kur Maqedonia krijoshte si shtet. Dhe le për të dëshiruar elitat politike që nuk realizuan ato kërkesat shqiptarëve deri ditët e sotme.
Thot Hasani duke shtuar se Maqedonia mund të ketë ardhme vetëm se me popuj me të drejta të barabarta.
Vetëm me realizimin e kërkesave të shqiptarëve, ky shtet do të ketë një perspektivë të mirë në integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Çdo synim tjetër për mos realizimin e kërkesave për një shtet të barabartë do të shkon në disfavor edhe për maqedonasit, por edhe për shqiptarët.
Thot historiani Skender Hasani. Përveç problemeve të brendshme etnike, Maqedonia që nga periudha e pavarësisë është përballur edhe me probleme me shtetet fqinje. Greqia ende nuk e pranon emrin e saj për shkak se maqedonasit e tanishëm sipas Greqisë nuk kanë asnjë lidhshmëri me maqedonasit antik, por edhe për shkak të kontesteve tjera. Probleme kishte edhe me Bullgarin për shkak të gjuhës, ndërsa me Serbin lidhur me kishën. Probleme të hapura Maqedonia nuk ka vetëm se me Kosovën dhe Shqipërin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar votim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për propozim rezolutën amerikane me të cilën parashihen sanksionet të rënda ekonomike kundër Koreas Veriore për shkak të testit të fundit atomik me gjithë rezistencën nga Rusia dhe Kina. Rusia dhe Kina kërkojnë negociata dhe zgjidhje diplomatike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Me propozim rezolutën e re të Shteteve të Bashkuara, për të cilën misioni amerikan në OKB thotë se dëshiron që Këshilli të votojë për të më 11 të këtij muaji, do të imponojë embargo për naftë në Korenë Veriore, ndalesë e eksporteve të tekstilit veri korean dhe moslejim të punësimit të jashtëm të punëtorëve nga Korea Veriore, kryesisht në Rusi dhe Kinë, kanë raportuar mediat e Shteteve të Bashkuara. Raportohet po ashtu se do të imponohet edhe ngrirje e pasurisë dhe ndalimi i udhëtimit të liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se dëshirojnë sanksione të ashpra për të arritur presionin maksimale kundër Pjenjanit që të pajtoheje për negociata për përfundimin e testeve atomike dhe raketore. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se propozimet e fundit të Shteteve të Bashkuara do të ishin sanksionet më të ashpra që janë imponuar deri tash ndaj Koreas Veriore për ndëshkimin ndaj testit të 6 dhe më të madh atomik më 3 të këtij muaji. Kina, aleat veri korean dhe Rusia fqinje i kanë kundërshtuar sanksionet të mëtejshme, megjithëse përfaqësuesit e të dy shteteve në OKB kanë marrë pjesë në diskutimet këtë javë për rundin e ri të sanksioneve. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë këtë javë se vetëm sanksionet nuk mund ta zgjidhin rrugën pa krye në gadishullin korean. Kina dhe Rusia kanë kërkuar negociata dhe zgjidhje diplomatike. Ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov tha se është shumë herët për të votuar për sanksionet të reja kundër Koreas Veriore në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ende po punohet lidhur me një rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit dhe është ende herët të bëhen parashikime për formën e saj finale, tha Lavrov në një konferencë për gazetarë në Moskë. Së bashku me presionin kundër regjimit të Koreas Veriore për ta bindur të tërhiqet nga provokimet në implementimin e programeve të veta atomike dhe raketore, është e domosdoshme të theksohet dhe të rritet prioriteti i përpjekjeve për vazhdimin e procesit politik, tha Lavrov. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe AFP i kanë cituar burimet e diplomatike që kanë shprehur dyshime se Kina ose Rusia, që kanë të drejtë të vetos, do të pranonin diçka më të ashpër se ndalesë e importit të tekstilit të Koreas Veriore. Zyrtarët kineze kanë shprehur qetësim se imponimi i embargos së naftës mund të shkaktojë jo stabilitet në Korenë Veriore. Presidenti rusë Vladimir Putin tha se masat të tilla të ashpra më tepër do t'i dëmtonin në shtetasit e varfër veri korean se sa qeverin. Në fillim të verës, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar sanksione ekonomike, me të cilat parashihet zvoglimi për 1/3 i të ardhurave të Koreas Veriore nga eksporti, që ishte masa më ashpër deri tash. Debati i ripërtrirë për sanksione në Kombet e Bashkuara po bëhet në periudhën kur Korea Jugore ka raportuar detektimin e gjurmëve të vogla të grimcave radioaktive që kanë mundur të lirohen nga eksplodimi i asaj që Pjenjani tha se ishte testi nëntoksor i bombës më të fuqishme hidrogjenike në fundjavën e kaluar. Izotopet radioaktive ksenon janë detektuar në mostrat e gjetura në tokë, detë dhe ajër, por ishin shumë të vogla për t'i dëmtuar njerëzit dhe ambientin, ka thënë Komisioni për Siguri Atomike i Koreas Jugore. Ekspertët thonë se Pjenjani duket se është afër qëllimit të vet për zhvillimin e armatimit të fuqishëm atomik me kapacitet për të arritur në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur përkushtim për ta parandaluar një gjë të tillë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka propozuar dërgimin e një force paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në zonën e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Por a është kjo ide e zbatueshme dhe a mund të ndihmojë në qetësimin apo përfundimin e konfliktit atje? Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko dhe zyrtarë të tjerë në Kiev për kohë të gjatë kanë bërë thirrje për një forcë paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara, e cila do të vendosej në lindje të Ukrainës. Në shkurt të vitit 2015, Poroshenko ka thënë se forca e tillë do të ndihmonte në garantimin e sigurisë në një situatë ku premtimi për paqe nuk mbahet. Konflikti në lindje të Ukrainës ka shpërthyer në prill të vitit 2014, menjëherë pasi Moska ka pushtuar dhe aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimes. Që atëherë mbi 10.000 njerëz janë vrarë si rezultati luftimeve kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën për mbështetje të separatistëve prorus me armë dhe fonde, akuza që Kremlini i mohon. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deri më tash ka shprehur mbështetje të vakët për idenë paqëruajtësve në lindje të Ukrainës, por më 5 shtatore e ka propozuar dërgimin e tyre atje, ndërsa Gjermania e ka mirëpritur. Por a është serioz lideri i Kremlinit? Propozimi i tij vjen me disa paralajmërime dhe kushte. Fillimisht, Moska do që forca paqëruajtëse të vendoset vetëm përgjatë vijës së demarkacionit që ndan forcat e Ukrainës nga separatistët në rajonet Luhansk dhe Donetsk. Së dyti, detyra e paqëruajtësve do të ishte e kufizuar vetëm në ofrimin e sigurisë për misionin e parmatosur vëzhgues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Së treti, separatistët do të duhet të marrin pjesë në të gjitha diskutimet mbi këtë forcë, dhe në fund, forca e OKB-s do të vendosej vetëm pas tërheqjes së armëve të rënda nga zona e konfliktit. Timothy Ash, analist me Selinë Londër, thotë se propozimi i Putinit në fakt nuk është diçka e re. Propozimi për paqëruajtësit është i vjetër nga Putini, dhe pale ukrainase nuk do ta pranoj, ka shkruar Ash në gazetën Kiev Post. Putin ka bërë propozimin pasi ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara që të mos dërgojnë armë vdekjeprurëse në Ukrainë. Sipas Putinit, ndihma e tillë e SBA-s do të rrisë jo qëndrueshmërinë në rajon. Për më tepër, Putin ka thënë se separatistët mund të vendosin armë në zonat të tjera të konfliktit. Ky është parë si kërcënim i fshehur nga presidenti rus nëse Washingtoni i siguron armë Ukrainës. Timothy Ash thot se Putin është i vetëdijshëm se vëmendja ndërkombëtare është përqendruar tani në qetësimin e krizës rreth Koresë së Veriut. Kievi dëshiron një forcë fuqishme paqëruajtëse dhe oferta e Putinit, me sa duket, nuk është e tillë. Megjithatë, Ministria e Jashtme e Ukrainës ka thënë se Kievi është i përgatitur të punojë për këtë çështje. Oleksi Melnik, ekspert ushtarak në qendrën Razumkov të Kievit, thot se propozimi i Putinit e vë Poroshenko në pozitë të vështirë. Presidenti Poroshenko ka folur për paqëruajtësit që 2 vjet, dhe tani Ukraina e ka mundësin t'i siguroj ata, tha Melnik për shërbimin Ukrainas të radios Evropa e Lirë. Por motivet e Rusisë janë të dyshimta. Rusia udhëhiqet nga logjika e luftës dhe logjika e arritjes së fitores, ndërsa nuk është e interesuar të zgjidhë konfliktin, shtoi Melnik. Por nëse propozimi i Putinit fiton mbështetjen nga vendet e tjera evropiane, ashtu si nga Gjermania, Melnik thot se qeveria e Poroshenkos do të duhet të kundërshtojë shpejt propozimet ruse për të formuar forcën e planifikuar. Megjithatë, me fuqinë e vetos në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Rusia do të jetë në gjendje të ketë ndikim të konsiderueshëm, thot Melnik. Së paku fillimisht, Gjermania ka qenë e vetmja në Perëndim që ka mirëpritur publikisht propozimin e Putinit. Ministri i Jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se ai paralajmëron një ndryshim në politikën ruse që nuk duhet të rrezikohet. Por a mund të jenë paqëruajtësit e OKB-s shpëtimtar të Ukrainës? Edhe nëse Kievi merr atë që dëshiron, një forcë ligjshme paqëruajtëse e OKB-s në zonën e konfliktit dhe e përgjatë kufirit me Rusinë, ajo mund të mos ketë efekt në fundin apo qetësimin e tensioneve në rajon. Dhe kjo ka të bëjë me mandatin e të gjitha misioneve paqëruajtëse aktive të Kombeve të Bashkuara. Sipas kapitullit 5 të kartës së Kombeve të Bashkuara, veprimet e paqëruajtësve të OKB-s janë të kufizuara, thot Pavel Felgenhauer, një gazetar ushtarak rus. Sipas tij, paqëruajtësit me kapitullin 5 ngasin xhipa të bardhë, shkruajnë raporte dhe vëzhgojnë.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.